Música esta que acompaña aos danzantes nesa danza das penlas e as espadas que se vai vivir novamente aquí en Redondela o vindeiro xoves. O certo é que se hai dous elementos que definen as festas da Coca son, sen ninguna dúbida, a danza, as espadas e as penlas, así como as alfombras florais, dúas actividades que reviven ano tras ano grazas á participación de numerosos veciños e veciñas que invisten o seu tempo e esforzo para manter estes elementos tradicionais que, xunto coa mitolóxica Coca, conforman esta festa declarada de interese turístico de Galicia. Pois elementos, todos eles que estarán presentes mañá mércores na xornada inaugural das nosas festas patronais que arrancarán ás 5:30 da tarde co desfile de xigantes e cabezudos e a lectura do pregón ás 8 da tarde a cargo de Carlos Alonso Martínez Fosca. A continuación terá lugar o relevo das penlas, dándose a coñecer as dúas nenas que este ano participarán da danza das espadas.
Xa temos as nosas pequenas penliñas preparadas, está esperando para facer a súa actuación tanto o xoves como o domingo. Nada, comentaros tamén que o relevo será o mércores, no que a dar o comezo a festa despois do pregón, donde, pois nada, daremoslle as aliñas as nosas novas penlas e daremoslle pois o grande adeus ás nosas penliñas pequenas, as que serán despois penliñas antigas. E nada, tendremos tamén ese pequeno homenaxe Amargó, donde, pois nada, daremoslle toda a consideración que con noso corazón e con nosa alma que vai con ela, pois dedicámoslle que a queremos un montón e que o merece moito.
Nenas e mulleres que levan ensaiando dende febreiro, data na que se elixiron as penliñas, rapazas de entre 4 e 6 anos de idade, que foron elixidas logo de valorar a súa destreza e habilidade a hora de manterse bailando sobre as burras.
Este ano en concreto levamos ensaiando desde febreiro, despois do antroido. Empezamos con unha pequena audición, donde facémolo todos os anos, donde leximos as pequerrechiñas, entre máis ou menos entre 4 ou 6 aniños, para que teñan un pouco de vinculación e teñan un pouco de motricidade a hora de poder bailar. E entonces o que facemos pois é actuar un poquinho con ela, xogar. Intentamos que todas as semanas poder disfrutar un poquinho delas, poder que nos coñezan, saber como vai ser o tema, xogamos un pouco para que elas despois vayan podendo animarse. Iso que facemos despois é descartar poquinho a pouco cada unha e así conseguimos manter e poder coller a dúas. Iso que facemos, elevamos iso, xa elevamos pois desde febreiro. Así que un cachiño xa. Cando facemos unha audición solemos ter entre 10, 15 nenas para poder subir, que ese día suben en Ribalnosa para saber se son capaces de aguantarse, para saber se non nos teñen medo. E despois dai é cando facemos o descarte. Se son mi pequerrechiñas e lle dicimos que veñan pro ano, e se valen, pois entonces sí, para o seguinte sábado xa volvemos quedar e volvemos outra vez a intentalo outra vez.
Pois esas penliñas que serán presentadas na xornada de mañá, un acto que contará tamén cunha homenaxe moi especial a que se lle rende a Margot Araújo, alma e corazón desta celebración.
Nos o que queremos facerlle, pois nada, é facerlle unha dedicatoria, falar un pouco sobre ela, o que nos representa, o que realmente o corazón que lle debemos, que para nos é unha base. Para min, Margot, por decir, polo menos no meu carácter personal como burra, foi pois unha das grandes representacións, e realmente unha das que me enseñou o que realmente hai por detrás, en sensación de do que foi, porque se forma o tema de burras e penlas, porque é, eu iso conozo gracias a ela. Entón, realmente, o que queremos transmitir ese día vai ser, pois, a nosa, pois, por así decirlo, a nosa pena e o noso cariño que lle queremos transmitir, que non nos deixou que lle poderamos transmitir nese momento. Entón, realmente, o homenaxe vai moito así. Vai falar de ela, falar o que realmente nos representou e o que realmente queremos que supera de nós, vamos.
Xa pola noite comezará o traballo final das alfombristas, unhas 70 mulleres que dende hai un mes están a traballar na tula, na mimosa e no mirto e que nestes últimos días invisten o seu tempo nas flores.
que llevamos todo un mes trabajando. Nos hace mucha falta ese mes porque es una semana de tuya, otra semana de mimosa, otra semana de mirto y luego ya los tres últimos días viene la flor. Y bueno, con mucho trabajo, a veces pues con problemas también, pero todo gracias al concello y que todos nos apoyamos, pues estamos aquí para disfrutarlo. Ese miércoles pues nos vamos a la calle a poder pintar las alfombras y llenarlas de flores. Y que venga un día bueno y que no nos llueva, por lo menos.
Explica Merchi, experta en elaboración de alfombras, que no se puede traballar coa flor ata os últimos días, porque de facelo antes murcharían.
Deixamos a flor pa último, porque a flor aguanta moi pouquiño e ten que ser deshojada, xa moi pronto para botar na calle, claro, senón non aguanta. De casi temolas en agua e todo, pero ten que ser así. E o verde si aguanta un pouquiño máis, empezamos coa tuya, porque o verde que máis aguanta, depois a mimosa é máis delicada e o mirto tamén aguanta bastante. E claro, é todo o proceso é así, é un mes, pero que ten que ser, porque é unha semana para cada cousa. Está moi así, está moi ben feito desa maneira.
Pois uns traballos que nesta edición contan con máis xente do habitual, xa que foron moitas veciñas logo de anos facendo un chamamento á participación que este ano ofreceron as súas mans para colaborar.
Este ano temos moita xente, apareceu moita xente, si, ofreceuse moita xente a vir e a participar, cousa que outros anos con moi pouquiña xente. Pero este ano, non sei que pasou, que vou moitísima xente, polo menos a meu grupo. Apareceu moita xente, si. Non é xente nova, que xente xa de edad, pero xente que nunca veu, si, apareceu este ano, mira, podo venir? Pois si, mira, porque aquí veñemos todos os que queren participar.
E os tapices que van decorar as rúas adoitan presentar motivos diversos que van dendo religiosos, florais ou xeométricos ata outros máis arriscados como os debuxos celtas.
Nos a veces buscamos, eu, por exemplo, no meu grupo teño uns chicos que nos axudan a pintar a carretera, que son os de Amoedos, e ellos son os que nos pintan a alfombra, nos diseñan a alfombra, entre nos buscamos o dibujo, tratamos de buscar o diseño, saber o que queremos facer, e despois esa tarde eles veñen, perden as súas horas de traballo para poder diseñar as alfombras, e despois vamos nos o resto a cubrilas. Geométricos, todo que nos poda vir un ano na calle do medio, pois fixemos dibujos celtas, con un problema aí, pensando que nos iban a dicir algo pola iglesia, claro. E eu, ostras, como vamos a ter dibujos de... Pero bueno, fixéronse, é moi ben, non pasou nada.
Pois unhas alfombras que serán foco de atracción para centos de persoas na mañá do xoves do Corpus e pola que escorrerá a procesión que rematará na Praza da Constitución co tradicional baile das espadas. Un total de 21 danzantes que levan tamén semanas ensaiando.
Que a danza levamos casi xa 2 meses ensaiando, solemos ensaiar 3 días a semana. Prácticamente no ensayo de antes, isto xa está feito, esperando o día grande, xa estamos ensayando coas burras dende fai tempo tamén. Hai algún rapaz novo, algún veterano xa abandonou, nada, somos como sempre, 20 danzantes, o xefe, 21.
Pois aproveitando estas celebracións, o Concello organiza este mércores ás 12 do mediodía na Praza do Concello un acto de presentación e izado da bandeira de Redondela. Unha bandeira baseada nun estudo levado a cabo polo Seminario de Estudos Redondelans o Seren para a legalización dos símbolos do noso Concello e que incluía tanto o escudo como a bandeira. Ese informe foi remitido á Comisión Heráldica que tras realizar as modificacións que considerou xa que na bandeira proposta se incluía todo o escudo e por ditame, só se pode incluir algún dos motivos, finalmente definiuse como un pano de cor granate e centrado no mesmo a R de Redondela e as tres cunchas de Vieira. Este acto, mañá, ás 12 do mediodía, estará amenizado pola banda de música de Redondela, que no momento do izado interpretará o himno do Reino de Galicia. Pois iso será ás 12, xa a unha terá lugar a inauguración da exposición en torno a Coca que se poderá visitar no Multiusos da Xunqueira.
partir do día 14 unha exposición no multiusos de aquí de Redondela, unha exposición na que imos centrarnos no que na figura da coca, na figura mítica do dragón, na tradición do dragón que temos aquí en Redondela. Imos explicar pues, nesta exposición o que significa, como foi modificándose esta figura, como se urdiu e o que significa pues, durante todo este tempo ata chegar ao día de hoxe, e bueno, convidarvos a todos tamén porque é un elemento paralelo tamén dentro da festa que é importante por de relevo. Nos temos tamén hermanamentos con municipios como Monsao aquí en Portugal que teñen pues, elementos como a nosa coca moi similares, e a verdade é que é interesantísimo ver como as lendas casi poden superpoñerse non unhas con outras, e por eso un pouco pues, este ano centrámonos na esta figura.
Pois elementos indivisibles, ese monstruo, esa coca, xunto coa danza, as espadas, as velas e as alfombras.